morgen.
Hei.
Hei.
Så kjekt å se dere igjen, kjære kolleger. Og flott å se at folk følger oss i dag også. Mm. Vi har kommet. Ja. Vi i gang med første fredagsfokus etter sommeren. Og vi gleder oss. Kjenner at det kjennes ganske riktig å sitte her igjen. Så ja, har alle hatt en fin sommer?
Ja. Mm. Du og Katrine, har du vært på hytta?
Ja.
Ja, fikk du gått litt i fjellet også, eller?
Ja.
Hvordan ble det med is da? Ble det mye is?
Ja.
Men bading, du snakket om at du skulle bade litt sånn. Fikk du bade noe?
Ja. Linda, stopp litt. Dette var vel ikke helt greit.
Hvorfor ikke det?
Nei, det kjennes som om vi definerte hva Katrine skulle si, at hva valg hadde hun når vi spør et sånt lukket spørsmål?
Nei, det var jo bare, det skulle jo være hyggelig da, det var jo, lurte på om sommeren og sånn.
Ja, men er det mer bare sånn pep talk, eller er en interessert, vil en egentlig vite når en spør, har du hatt en fin sommer, har du vært på hytta?
Og nå er jo du, Beate, inne på det som er kanskje tema, eller som er tema for dette fredagsfokus her. Nettopp titelen vår er jo «Har du hatt en fin sommer?» og andre dumme spørsmål. Og det er jo satt litt på spissen, men det er jo fordi at vi ønsker å bruke tid på hvordan vi voksen kan bli mer bevisst på hvilke type spørsmål vi stiller, litt utifra hva informasjon vi ønsker. For det er klart at de spørsmålene jeg stilte til Katrine, hun kunne ikke si så mye mer enn ja eller nei.
Mhm. Og vi vil jo gjerne at unger skal kunne fortelle, og ikke bare bekrefte noe som selvfølgelig er litt sant, men som ikke egentlig sier hvordan de har det.
Ja, nei, og enig i det, og så jeg merket jo det at når Katrine ikke sa noe, så akkurat som det var noe som manglet her, så da måtte vi stille nye spørsmål, for vi lette etter det jaet, slik at vi kunne, ja, ok, så da er vi enige da, at alle har hatt en fin sommer, liksom, så kan vi være fornøyd.
Mm.
Ja.
Og så tenker jeg at hvis jeg faktisk ikke hadde hatt en veldig god sommer da, så fikk jeg ikke så veldig mulighet til å fortelle noe om det. For alle de spørsmålene Linda stilte meg er på en måte indikasjoner på en bra sommer.
Mm.
Og jeg fikk heller ikke mulighet til å si så veldig mye om hvordan sommeren egentlig hadde vært. Fordi det var bare ja-nei spørsmål.
Mhm. Og akkurat da ja-nei-spørsmålet er jo den ene tingen. Det andre var jo at jeg på en måte la litt føringer på at jeg spurte om litt sånn ok-e ting i et litt lystig toneleie, i en litt sånn oppsving på slutten, som gjør noe at jeg på en måte fortalte deg at dette skal være noe du har sier ja til, eller dette skal være noe du har hatt det ok med. På samme måte som vi ofte spør barn som skal begynne på skolen, «Åh, nå begynner skolen igjen, du gleder deg siden masse!» Eller bare «Gleder du deg til å begynne på skolen?»
Mm. Men det betyr vel kanskje at våre gode intensjoner kan, det kan gå fint, men det kan også være uheldig.
Mm. Ja. Jeg tenker at jeg kan våge å kalle dette her for dumme spørsmål, fordi at det er ikke bare sånn at alle stiller disse spørsmålene, jeg gjør det jo også selv. Jeg spurte selv mine barn, er dere klare for å begynne på skolen nå?
Ja.
Og så svarte de nei. Og det viser jo også at de aller fleste barn tåler jo disse spørsmålene, og er de på en måte trygge på den som stiller spørsmålet og trygge på seg selv, så kan de også på en måte svare benektende på disse ledende spørsmålene.
Mm.
Men det vi er litt opptatt av i RVTS, det er jo nettopp de barna som kanskje ikke er så trygge, og som trenger de voksne som ser at det var kanskje ikke helt greit.
Mm.
Og for de så er det kanskje ikke så lett heller. Og si at nei, jeg har ikke hatt det bra i sommer.
Mm. Mm. Eller om andre ting som man ønsker informasjon om ikke det er bare sommer, men si for eksempel skolestart. Nå er det jo en litt spesiell skolestart for mange. Det har vært et rart år bak oss med heimeskole, andre måter å lære på. Noen har trivdes, noen har ikke trivdes. Det kan være veldig mange ulike tanker rundt det å skulle starte opp igjen nå i høst. Og hvis vi ønsker de tankene og de følelsene og de opplevelsene hos barna, så må vi kanskje stille litt mer åpne spørsmål enn gleder du deg til å begynne på skolen eller nå er endelig skolen i gang, da blir det vel bra.
Ja.
Steinar, er det egentlig så viktig for å vite hvordan sommerferien har vært sånn generelt?
Sånn, jeg tror at vi var litt inne på det i sted, at på mange måter så er det jo nesten en høflighetsfrase og stille et slikt spørsmål. For nei, det ikke nødvendigvis så viktig det. Samtidig så ser vi at vi stiller disse, eller vi kan bruke disse formuleringene på en rekke områder. Ikke nødvendigvis bare sommerferien. Hvordan var det i helgen? Hvordan var det på trening? Hvordan var det på jobb? Var det kjekt å treffe kollegen igjen? Men når det er sagt, så tenker jeg jo det er jo absolutt rimelig, og det er jo til og med en god ting at etter 2 måneders sommerferie, så må en jo tematisere at det har vært et lengre opphold, litt lenge siden sist. Og gi da en anledning til å fortelle litt om hvordan en har hatt det. Det tenker jeg er bra å legge til rette for.
Ja, for jeg tenker det er jo litt pussy hvis man da kommer og starter i 5. klasse, og så sier læreren, ja, i forrige mattetime, da holdt vi jo på med. Så en eller annen... Ja, nettopp det å markere at nå det et nytt skoleår, det tenker jeg jo lurt. Men du, Beate, du har jo mer erfaring fra skolen enn oss tre andre. Hva tenker du om skolestart? Ja,
jeg tenker jo da at det, som det sier, at de 8 vekene skal ikke bare klippes vekk. Det er jo full av opplevelser og følelser, så jeg vil jo litt mer da at pedagogene våre i skolen kan legge opp til at ungene kan fortelle, skrive, tegna, noen synes ikke kjedelig å tegne, men hva var det de opplevde, og hva følelser hadde de? Kan de skrive noe som har vært kjedelig i sommer, noe som har vært kos i sommer, noe som har vært kjekt i sommer? På en måte nyansere, differensiere, for det er jo, vi vil jo helst at alle unger skal kjenne seg igjen i det. Og så må vi jo si at et barn som har hatt det skikkelig vanskelig, har sannsynligvis også fått masse is. Sant? Så det er jo en både og her. Hva tenker du om da, hvis den prøver å differensiere litt, og ikke være generell, men mer, gå litt mer inn på følelsene? Hva følelser har du kjent i sommer?
Jeg tror det kan være en god idé, og jeg tror også da å på en måte ramme litt inn, i stedet for et stort spørsmål som er veldig vitt og generelt på, har du hatt det fint i sommer, eller hva har skjedd i sommer? Sommeren er ganske lang. Så da heller rammer det inn og sier noe om jeg har lyst til å høre om det mest spennende du har opplevd, eller jeg har lyst til å høre om en gang du ble kjempeglad, eller jeg har lyst til å høre om, fortell om noe rart som har skjedd, eller fortell om en gang du gjorde noe så du et dyr. Altså, hvis du kan på en måte ramme det litt inn og gi barnet en retning, en annen måte, så jeg tenker også, vi voksne kan enten være i barnehagen eller på skolen, eller hvor hjemme rundt middagsbordet, er jo å dele litt av vårt eget også, og gå foran med et godt eksempel på det du ønsker barn skal snakke om, at du som voksen også sier noe om det da, og viser at det er ulike følelser involvert.
Ja, hvis jeg får lov å bygge videre på den, så er jeg enig i at hvis man da på gode måter kan få snakke om sånn, altså følelsesmessige eller opplevelsene, at det kan være en fin vei å gå. Nå skal det sies at jeg har da tillit til norsk lærerstand. Jeg vet det at det er drivere dyktige lærere der ute, som sikkert kunne lært meg en god del ting. Men har vi ikke den bekymringen nå at det kan fort oppstå en slags konkurranse, også hos barn, at da det ene barnet forteller om da hvor bra de har hatt det, og ikke minst da alt det fantastiske de har fått gjort, Disneyland og alt det andre ting, og så kan jo det bli litt vanskelig for de som kanskje ikke har hatt de store opplevelsene. Kanskje de har hatt det veldig bra, men kanskje de kan ikke si at de har reist så langt, eller at de har bodd på så flotte hotell, eller flydd så mange timer. Da kan man jo sette mange barn i en litt sånn vanskelig posisjon, da.
Tenker du litt denne her, det er kanskje litt sterkt sagt, men sammenligningens forbannelse, sant? At det, når andre, jeg degraderer meg selv når jeg hører hvor fint hun har hatt det, mens da jeg egentlig synes var fint, en liten telttur på en øy, da som jeg synes var helt fantastisk, da blir lite når jeg sammenligner med han eller hun, tenker du litt på den der?
Sammenligningens forbannelse, det var et flott uttrykk, synes jeg. Ja. Nei, for det er klart, det trenger ikke alltid være så lett.
Men da kan jo då tänker jag det är ju för att undgå då för det är ju också sånt att barn måste fortälla om ting som har skett i livet där på gott och ont. Men en lärare eller en barnagansatt eller en förälder eller en bestemor som snackar med barnebarnen sina kan ju också då säga si något om att folk gör ju så mycket forskjellig. Och jag har många gånger haft det kos mig massa barn att gå en tur i skogen och finna en maurtua. Mens andra gånger så syns det var kjekt att resa med fly. Men det viktigaste är att føle seg når jeg inne i meg, hvordan jeg hadde det. Så fortell meg en gang i sommer du var glad, der du hadde det bra. Eller fortell meg en gang i sommer der du gjorde noe godt for andre. Så trenger jo ikke da ha vært Disneyland, eller... altså, da kan man på en måte si noe om det da. Og så jo dette her ikke knyttet bare til sommeren. Sant? Vi begynte med disse spørsmålene, ja og nei spørsmålene våre. Spørsmålene der vi... lägger till grund att barnen har en positiv upplevelse. Det gör vi hela tiden i alla typer samtal.
Mm. Ja, jag tror ju att väldigt många som snackar med barn och särskilt hvis man har lust att finna lite ut av hur man har barnet det eller hvis man är bekymrad för ett barn så går man lite i den fälla som du gjorde när du spurte mig om min sommer Linda. Att ju mer stressad man blir som vuxen då. Jo flere og raskere spørsmål stiller man, og mer lukket blir de. Så jeg vet jo det, Steiner, at du hadde et veldig godt tips til hva kan man gjøre hvis man kjenner at man begynner å komme der.
Åh ja, hvem av mine mange tips var det? Nei da. Nei, men hvis jeg forstår deg riktig nå, Katrin, så altså når de voksnes stress øker, og kanskje at vi opplever og vi får ikke et barn i tale, vi synes at samtalen ikke flyter så godt som den skulle, så blir det til at vi blir litt utålmodige selv, og så kommer vi med et spørsmål, og kanskje et spørsmål opp på et annet spørsmål, og så er det ofte ja-nei-spørsmål. Mens det som vi egentlig vil er jo å få barna til å bruke eget språk, snakke fritt, utbrodere litt. Og da var det tipset mitt da, Katrine, at puste med magen, ta et skritt tilbake, senke skuldrene, og så kanskje tåle en pause, eller to, og bruke noen sånne vendinger som vi vet er gode, sånn som, ja, jeg hører at du nølte litt på om du hadde en god sommer. Det hørte jeg. Det gjør meg litt nysgjerrig. Fortell. Hvordan var din sommer?
Og nå synes jeg du har, eller det har laget en fin bru fra har alle hatt en fin sommer og andre dumme spørsmål til mer den der generelle tilnærmingen til hvordan det er lurt å snakke med barn.
Ja, for vi snakker jo ikke bare med barn i august. Vi snakker med barn hele tiden. Ja. Og det å stille og åpne spørsmål, det er på en måte noe av det som kanskje er det viktigste, men også det vanskeligste når det gjelder å finne ut av hvordan barn egentlig har det.
Ja, og jeg tenker også at sånn, puster med magen når du kjenner at det går feil vei, men det gjør ingenting om man tar ansvar for at man har rotet det til heller. Barn og ungdom også tåler helt fint at du sier, vet du hva, nå må jeg bare puste litt her, for dette her ble jo rene intervjuet. Her hadde jeg tenkt at vi skulle snakke sammen, og jeg skulle høre med det hvordan du har hatt det, og så hører jeg at jeg stiller spørsmål på spørsmål på spørsmål. Er det greit at jeg begynner på nytt? Du, hvordan var denne helgen? Hva skjedde i denne helgen? Eller altså, at du på en måte kan, ja, at vi voksne tar ansvar for det da, når vi roter det til.
Det er så fint når du sier det sånn. Når du sier det sånn, så gjør du det på en måte litt lett. En metakommuniserer, en snakker om det en snakker om, og det er jo en veldig fin måte å være i det litt vanskeligere på.
Ja, for det at når jeg hørte det, så vil jeg si at det er ikke bare at det går greit å gjøre det, men jeg tenker at det kan jo være tvert imot en veldig god ting. Og hvis vi får bruke uttrykket å innrømme feil, da. Ja, faktisk overfor det å si at vet du hva? Nå hører jeg meg selv stille alt for mange spørsmål. Dette var ikke bra.
Du kan til og med lage en avtale med barna i forkant hvis du vet at du er en person som fort stiller mange spørsmål, så går det an å lage avtalen i starten av samtalen at denne gangen har jeg tenkt at vi skal snakke sammen, og jeg vil at du skal snakke minst like mye som meg, og så vet jeg at noen ganger så er jeg en sånn som stiller mange spørsmål. kan vi ha en avtale om at da sier du pip eller time out eller stopp hvis det blir veldig mange spørsmål, sånn at du kan hjelpe meg. Fordi at da å snakke om hvordan vi vil ha det, gjør jo også at barnet eller ungdommen blir delaktig I den samtalen dere skal, det er jo det vi vil. Vi vil jo at det skal være en dialog. Ikke et foredrag og ikke et intervju, men en dialog.
Mm. Ja, og jeg vil litt inn på altså noe av det vi jobber mye med hos oss I RVTS, det jo nettopp barn som har opplevd noe veldig vondt eller veldig vanskelig. Og vi jobber en del med å hjelpe lærere, førskolelærere, helsesykepleiere til hvordan kan vi finne ut mer om akkurat dette her. Og da jeg jo helt enig med det du sa I sted, Steinar, om at jeg veldig tro på den norske lærerstanden. Ikke bare når det gjelder undervisning til barna, men også at de trygge voksne for alle barna som går I skolen. Og det jo noe av det vi sier en del om, det jo nettopp det at hvis barnet først har begynt å fortelle deg noe, eller hvis du bekymret for et barn, så skal du på en måte ikke si at nei, dette her så alvorlig, så da må en annen voksen komme og snakke med deg. Da det jo akkurat den voksne som må fortsette den samtalen. Og da vet jeg at da det mange voksne som går inn med ganske høye skuldre og tenker at dette min eneste sjanse til å finne ut av dette. Men sånn det jo ikke, det?
Nei, jeg tenker vi må være forberedt på at vi av og til må snakke med barn mer enn en gang. Og vi må tenke at om jeg ikke får det til denne første gangen, så prøver jeg igjen. Og så det også viktig å ha med seg at det faktisk ungdommen eller barnet selv som bestemmer hva de har lyst til å fortelle til hvem. Så du kan ha gode intensjoner, du kan stille åpne spørsmål, du kan legge til rette, men det ikke sikkert barnet trygt nok til å fortelle der og da. Og da har du på en måte gjort ditt, og så kan du prøve igjen en annen gang, og fortelle barnet at du kommer til å snakke med deg igjen. En annen ting at hvis man på en måte bommer og kjenner at dette gikk ikke sånn som jeg skulle, så kan du ta en ny samtale dagen etterpå. Og så har jeg tenkt sånn på det vi snakket om I går. Det ble veldig mye spørsmål fra meg, og du fikk nesten ikke snakke. Det jeg vil snakke med deg om I dag, det Og så begynner vi på en måte litt på nytt.
Ja, jeg tenker at da som det snakker om nå, både Katrine og Linda, det jeg har lyst til at vi litt I akkurat der, fordi at alle våre fine folk der ute I skole og barnehage, de tenker jo gjerne sånn som du, Katrine, sa, at nå har ungen gitt meg noe, så jeg må ringe til barnevernet om, for dette for tøft, dette for vanskelig, jeg så redd for å ødelegge. Så da vi vil, og forandringsfabrikken, barn, 500 barn som I barnevernet, sier det ikke gå fra meg. Jeg trenger deg som jeg sa dette først, til å følge meg. Fordi jeg sier ikke det samme til neste voksne som kommer. Da må vi veske under av, mens jeg aldri har sett før. Så jeg tenker det dveler litt ved den der, hvordan kan vi da bygge og trygge alle deko der ute som faktisk får disse her livsytringene, de vonde for barna, fordi det har en god relasjon og det har trygge øyne.
Ja, jeg tenker at det handler jo da om sant, den eneste måten vi blir tryggere I samtalene og bedre I samtaler på jo gjennom trening. Og jeg tenker at det viktig at vi trener når vi ikke så bekymret, og når vi ikke har så høye skuldre, og når vi ikke veldig redde for hva svaret vi får. At vi faktisk trener I de samtalene, I alle samtaler. For det litt som Katrine sa I går når vi snakket om dette her, at barn tåler dumme spørsmål fra oss, og de tåler lukkede spørsmål, og de svarer som oftest, og de kan si imot, men kanskje de mest sårbare barna tåler det ikke så godt. Men de barna som ikke har noe store vansker og har det fungerer greit, de tåler veldig godt åpne spørsmål også. De har ikke vondt av å få åpne spørsmål. De trenger ikke de lukkede spørsmålene. Det ingen som trenger de lukkede spørsmålene. Sånn. Så da å trene med barn I klasserommet, I barnehagen, rundt middagsbordet, når barna dine har venner med hjem, trene deg på å stille åpne spørsmål, trene deg på å lytte, følge opp, ta tak I noe av det barna sier og drive det videre utifra det, da tror jeg en kjempegod idé, fordi at da du tryggere når det kommer noe som vanskelig.
Nå Steinar, dette her jobber du masse med, akkurat dette.
Det det. Vi driver jo en del undervisning knyttet til samtale med barn, og vi har fine nettressurser hvor den kan øve seg. Kanskje vi får litt tid til å nevne det på slutten nå. Men For å bringe det på det rene, så jeg jo helt enig med det som Linda sier, at å øve i fredstid, og øve i det hele tatt, da stiller vi jo mye tryggere i de situasjonene hvor det er nødvendig at vi både skal utforske og få barnet til å bruke fri fortelling til å få fram sin historie. Men jeg tror i tillegg til å øve på altså formuleringene og hvordan vi skal stokke ordene på en god måte, så tror jeg vi må øve på det å motta informasjon om at barn har det vanskelig, at de har opplevd noe vanskelig, at de har vært utsatt for tøffe ting og vonde ting, at vi ikke blir satt ut av det også. For det jo er en treningssak. For jeg ser jo det, og har eksempler på det, at på den ene siden, når barn har hatt det fint, og de er begeistret og forteller om bading og is og det ene og det andre, så da de ser begeistring hos den voksne. Å, så kjekt! Nei, så spennende! Det var gøy, og så videre. Og barna får jo da en opplevelse av at de nesten har mestret, at de har prestert. De voksne blir glade når de forteller. Men om barna forteller for eksempel at en ting er at de bare er stille, eller at de kan fortelle om at det har vært mye drikking hjemme, for eksempel, at mamma og pappa ikke bor sammen lenger, at mamma og pappa rett og slett ble hentet av politi, og som tydeligvis også trenger å snakkes om, da kan voksne, hvis en ikke er forberedt, kanskje bli litt oi, hva skal jeg svare til dette? Hvordan skal jeg følge opp dette her? Og miste hodet litt.
Ja, og så tenker jeg jo sånn at det hadde vært veldig pussig om man mottok noe sånt også med begeistring. Og ja, nei, men sier du det, ja?
Oi!
Så jeg tror ikke vi snakker en del om at du må øve deg, og kanskje ha noen sånne klare formuleringer, sånn at du vet hvordan du skal stille spørsmålene, men vi må kanskje øve oss på hvordan skal vi ta imot dette her også. For jeg lærte i hvert fall på psykologskolen at det som hjelper, da, så skal du på en måte tåle alt, og du skal romme alt. Men det betyr jo ikke at vi skal ta imot uten følelser. Så det å kunne si noe om at også mamma og pappa flyttet fra hverandre i sommer, det var trist å være, da skjønner jeg at du er lei deg. Å kunne romme de følelsene også, tenker jeg, er jo vel så viktig. Men det å ikke bli satt ut, da, sånn som Steiner sier.
Ja, og jeg tenker at hvis vi, en god sånn regel, hvis du blir satt ut, og du lurer på hva du skal si, så tenker jeg at da kan du gjenta, sånn som du gjorde, Katrine, sant? Da kan du bare si, åh, så mamma og pappa kranglet og politiet kom. Oi, ja, hvordan var det å være deg da? Altså sånn at du bare, hvis du er usikker på hvordan du skal reagere, så bare send tilbake til barnet. Vis at du har hørt, for barn trenger jo å få bekreftet sine opplevelser, og få anerkjent det de har vært gjennom, sånn at, og se at vi voksne tåler å høre det. Og jeg tenker det er helt greit å bli berørt. Det er helt greit at vi viser følelser, som du sier, Katrine, for at vi kan ikke være sånn, altså det er ikke å være profesjonell, å være liksom en sånn plat maske med en gang barn forteller noe som er vondt og vanskelig.
Ja, altså, når du forteller, eller når du gjentar det barna har sagt, så gir du jo på en måte barna og deg selv litt tid til å få pusten ned i magen, til å, og jeg tenker at barnet vil nok oppleve det som en bekreftelse på, at vi ikke er travle, at vi har tid. Og da synes jeg en sånn fin, jeg er her hos deg nå, sier vi på en måte når vi sier det du, Linda, sier noe om å gjenta.
Og så her så gjelder det samme som jeg nevnte i sted, men sett at den faktisk blir satt ut da, og at den klarte ikke å finne de gode ordene. Det går fint an å følge det opp en time, eller tre, eller neste dag, og følge det opp da, og si at jeg har tenkt sånn på det som du fortalte meg i går. Det har jeg lyst til at du forteller meg mer om. Hvordan var det å være deg i sommer?
Jeg tenker jo til og med at i samtalen, hvis man klarer å summe seg da, hvis du blir satt ut, altså for, det føles jo gjerne veldig lenge når man sitter der med et barn, og du blir helt sånn, Gud. Antageligvis er det nok ikke så lenge, men det går jo an å si at, vet du, at nå ble jeg helt satt ut, jeg. Dette hadde ikke jeg forventet å høre. Så liksom starte litt på nytt igjen. Jeg tenker at barn tåler det. For jeg tenker det aller verste vi kan gjøre når barn forteller noe som veldig vanskelig, det jo å ikke reagere. For hvis barn begynner å fortelle, og barn sier ganske tydelig at jeg forteller aldri det aller vanskeligste med en gang, jeg sjekker hvordan reagerer du på dette her. Så hvis de forteller noe, og vi bare er helt flate, så vil de jo tenke at det var kanskje ikke så ille, det er bare jeg som overdriver. Denne læreren her, eller denne psykologen her, synes jo dette her er helt vanlig. Da er det sikkert ikke noe mer å fortelle om.
Ja, vi er jo inne på det da med følelser og opplevelser, sant? Både hos oss selv og hos barna. Og jeg tenker at det er en av de tingene som vi, når vi har undervisning og når vi er ute i tjenestene, prøver å holde litt høyt oppe, at vi voksne kan bli fort opptatt av å få tak i den faktiske, praktiske fortellingen. Altså, hva skjedde, hvem var der, hva gjorde den? Men jeg synes vi skal lene oss mot å prøve å få tak i barnets opplevelse. Altså, hvordan var det å være Per da? Hvordan hadde Kari da i den situasjonen? Fordi at det er kun det enkelte barnet som vet hvordan de har opplevd situasjonen. Vi kan ikke vite det basert på den faktiske informasjonen. Så vi har noe kunnskap som gjør at vi kan tenke oss at barnet kan ha opplevd frykt, smerte, sinne. Altså, da kan vi også bruke i samtalen, men da å prøve å komme oss vekk ifra, var det i høstferien, var det om kvelden, hadde du klær på deg, hadde du ikke, altså, og så heller gå til hvordan var det å være deg da? Hvordan kjentes det inn i kroppen din? Hva tenkte du? Hva gjorde du? Og få tak i barnet sin måte å håndtere situasjonen på, for det er viktig for oss som skal hjelpe barn og familien videre, men ikke minst for barn også, for å få gått gjennom den situasjonen de har vært i.
Men det handler vel kanskje også om litt sånn løgstrup. Når et barn forteller, så har du noe av dets liv i din hand. Et fint sitat. Og det handler jo om at når du er ute i opplevelsen, og ikke de faktiske omstendighetene, så er du jo, da bysser du barnet litt, sant? Altså, jeg er her, og jeg tar vare på deg. Og da er jo det neste steget, tenker jeg, på et eller annet vis. Så hva tenker det for å barna ber oss jo egentlig om å ikke slippe dem, sant? Mentalt så holder vi dem i hånda, og hvordan skal vi da formidle da at jeg går ikke fra deg, men jeg må kanskje snakke med noen andre? Katrine, hva tenker du om den overgangen der?
For av og til så forteller jo barn ting som ikke er lov og ikke er greit, og som vi kanskje må melde videre til barnevern eller politi. Ofte så tenker jeg barnevern er vår første instans som melder til, da. Og da tenker jeg jo at man sier jo nettopp det. Det du forteller nå, jeg synes det er veldig trist og vondt å høre. Og sånn skal ikke barn ha det. Og jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal ta slutt, men det kan jeg ikke gjøre alene. Da må jeg få hjelp av noen andre voksne. Og så ta barnet med i den prosessen. Jeg har selv, når jeg jobbet som kommunepsykolog, ringt til barnevernet på høyttaler med ungdommen i rommet, og sagt at nå har jeg en ungdom her, den har fortalt sånn og sånn, hva skal vi gjøre nå? Det er en måte å gjøre det på. En annen måte er jo å si at nå må jeg snakke med sånn og sånn, og så etter at jeg har gjort det, så vil jeg snakke med deg igjen for å fortelle deg hva skal vi gjøre videre. Men jeg vil være med deg hele veien. Jeg tror det er veldig viktig for barna, både det at du på en måte ikke gir informasjon til andre uten at barna er informert, men også at de blir involvert i prosessen hele tiden. Så tenker jeg noe med det, hvor mye haster dette her, Steine?
Ja, det tenker jeg, det kommer kanskje litt an på hva det er barnet forteller som gjør oss bekymret. Det vil jo ha en del å si. Men jeg vil i hvert fall si at jeg er helt enig med deg, at det å få barna får en opplevelse av å både bli hørt og forstått, og at de har en påvirkning og medvirkning i egen sak, en slags eierskap, en opplevelse av det i forhold til hva som kan skje videre. Det tenker jeg er helsefremmende, og er vel også noe som barna sier selv, at de gjerne vil være med på å bestemme.
Jeg tenker også at hvis du skal ha hatt en samtale med et barn, det jo ikke alltid man trenger å melde til barnevernet. Noen gang kan det være at man skal snakke med barn og foreldrene sammen, eller at barnet trenger hjelp til å snakke med et annet barn, eller de tingene. Og da kan man avtale med barnet eller ungdommen hvem av oss sier hva. Hvordan ser jeg på deg hvis du ikke har det bra i samtalen? Hvordan vet jeg hvis du blir redd? Jeg tenker særlig i samtaler der man skal snakke med foreldre og barn sammen, så er det noe med å ha en avtale med barnet på, vil du at jeg skal fortelle det vi har snakket om, og så bli enig om hva forteller du da? Da kommer jeg til å si sånn, sånn og sånn, og så fyller du på hvis det er noe viktig jeg har glemt, eller omvendt hvis det er barnet som vil fortelle. Men at man lager en avtale med barnet, ungdommen i forkant. Hva blir sagt, hvor tid, hvem gjør hva, hvordan ser jeg på deg hvis dette blir vanskelig? Skal vi ha et kodeord for at nå må vi ta en pause? Ja. Og gjerne få barnet til å si noe om hvordan tror du mamma og pappa kommer til å reagere? Og hva skal jeg passe på i den samtalen? Ja. Men da lage en sånn kontrakt, en slags, ikke en skriftlig avtale, men at ungdommen vet hva som skal skje.
Ja, altså, nå hadde du så mange gode innspill, at men jeg hadde lyst til å svare litt mer på Katrine sitt, jeg også, fordi at du spurte hvor tid haster det, sant? Og da barn i denne boken her, Klokhet om vold og overgrep, formidler veldig sterkt, det at det som du som voksen tenker at ja, det kan være et overgrep, det kan være å bli slått, så sier vel egentlig barna eller ungdommen til oss at altså, hvis jeg er blitt slått 30 ganger, så tåler jeg en gang til. Men jeg tåler dårlig at du går fra meg. Jeg tåler dårlig at du har det så travelt, at jeg mister kontrollen. Akkurat det som du, Linda, sier. Sant? Og den er jo ganske sånn, den tror jeg vi må ta litt inn over oss. For når vi hører noe, så vil vi at alt skal være over i går. Vi har det innmari travelt, mens barna har jo levd med dette lenge, og de trenger å komme ut av det på en ikke travel måte. Så det perspektivet er litt ukjent og litt sånn vondt, men jeg tror det er veldig, veldig klokt.
Ja, vi lander vel ned på egentlig at barn og ungdom må få være med og bestemme hva som skal skje, og vi må sjekke med de hva de ønsker. Og det er jo ikke alltid at vi kan gjøre akkurat det de ønsker, men vi kan i hvert fall sørge for at de blir hørt, og at vi viser at vi har hørt det de sier, og at vi forklarer hvorfor vi eventuelt gjør noe annet enn det de ønsker.
For jeg tror jo at det verste vi kan gjøre, det er jo å gjøre ingenting. Og bare ta imot oss og gå derfra og si at ja, det er sikkert noen andre som vet det, eller det går seg sikkert til. For da vil jo, jeg tenker at når barnet først begynner å fortelle noe som er vanskelig, enten det nå er vold eller seksuelle overgrep, eller noe som kanskje er mindre farlig, som at jeg er utestengt fra vennegjengen, altså hva det nå enn er, så forteller de det jo til en voksen fordi at de ønsker at det skal være en forandring, at noe skal bli annerledes. Og det, jeg tenker at av og til, enten det er ufarlig, eller om det er noe som vi tenker at dette må stoppe veldig fort, så kan man spørre barnet, hva tenker du? Hvordan kunne du ønske at ting var annerledes? Jeg vil gjerne hjelpe deg, men jeg vil ha deg med på veien. Jeg tror det er veldig viktig.
Jeg lurer på om jeg kan få lov til å spole litt tilbake til starten, og spørsmål, altså da med dumme spørsmål og ikke dumme spørsmål og lukka spørsmål, fordi at jeg tror at noen ganger så blir vi voksne så redde for å stille ledende spørsmål at vi glemmer å lede barnet til det vi ønsker å snakke om.
Det var altså, jeg gleder meg, få høre.
Ja, nei, for jeg tenker at vi noen ganger kan bli litt sånn utydelige i forhold til barnet eller ungdommen på hva det er vi ønsker å snakke om, fordi at vi er redde for at vi skal stille ledende spørsmål. Vi pleier å si at det er viktig å ta utgangspunkt i det barnet har sagt, eller gjort, eller skrevet, eller vist, altså det som gjør at du er bekymret for barnet. Og da kan du ikke, hvis jeg er bekymret for Steinar, fordi at jeg synes han har sett veldig trist ut på jobb, og han er litt sånn hissig og sint og sånt, så er det ikke så lurt om jeg går inn til Steinar og sier «Hei Steinar, hvordan går det med deg?» Det er et veldig vitt spørsmål. Han vet ikke hva jeg er ute etter. Sånn at hvis jeg da skal ta utgangspunkt i han, så vil jeg ha sagt, Steinar, du har sett så trist ut av det siste. Hva er det som skjer? Og tenk at det ikke er et ledende spørsmål. Eller hvis barn har fortalt om pappa er så sint, så tenker jeg at da kan vi si da, du sa at pappa er så sint. Fortell. Mm. Det er å lede til, men hvis vi sier pappa er så sint, slår han også? Det er et ledende spørsmål. Mm. Eller når voksne blir sinte, så pleier de å bli ganske sure og smelle med skapene. Det er et ledende spørsmål, for vi introduserer en handling og en tanke bak hva som har skjedd. Men bare å ta tak i pappa er mye sint, sier du. Fortell, hvordan er det når pappa er sint? Hva gjør pappa når han er sint?
Ja. Ja, for jeg tenker du kan ta utgangspunkt i det du allerede vet. Hvis du bare har sagt, ja, hvordan har du det hjemme? Så er det mye videre, ikke sant?
Mm. Og hvis barna har sagt noe helt konkret som at jeg synes ikke det er godt med tiss i munnen, så blir det veldig rart hvis vi da skal si det er mange rare ting man kan ha i munnen, hva synes du? Altså, sant? Da må vi si, du sa det var rart å ha tiss i munnen. Hvor har du hørt det, eller hva har skjedd? Fortell. Altså, at vi kan bruke det, så barnet og ungdommen faktisk har sagt, eller det vi vet. Det å lede til det vi ønsker å snakke om.
Ja, jeg synes det er kjempeviktig, sånn ikke bare oppklare med en differensiering, da. Å lede til er noe annet enn å stille ledende spørsmål.
Ja, og det er vårt ansvar. Det er den voksne sitt ansvar å fortelle barn og ungdommer hvorfor vi vil snakke med dem, og hva innholdet skal være. Ja. Samtidig selvfølgelig må vi spørre barn og ungdommer om det er noe de ønsker å snakke med oss om, eller om det er noe de lurer på eller har tenkt på. Men vi må ta ansvar for å styre den samtalen. Det er vi som ber om den samtalen, og vi må fortelle barna hva det skal handle om.
Jeg tenker at det som du sier her, vi trenger å trene på det også. For jeg tror at mange av oss har nok fått innarbeidet litt at ledende spørsmål skal man være forsiktig med, særlig når man er bekymret. Fordi da vet vi at det kan potensielt ødelegge for noe rettslig, en straffesak, og det vil vi jo ikke. Så det med ledende spørsmål, det er noe som vi frykter litt. Og her trenger vi da dermed også trening. Men når det er sagt, så har jeg lyst til å slå et lite slag for de ledende spørsmålene også, ja. Fordi at det er jo ikke slik at alle ledende spørsmål ikke er gode spørsmål. Ja, det er gjerne det, men akkurat som Linda gjorde redde for, at det er jo ikke alle åpne spørsmål som er gode spørsmål heller. For eksempel et barn, da, så kan vi si, ja, nå er du 12 år, du har hatt 12 sommerferier, du. Fortell. Det er et meget åpent spørsmål, men ikke et særlig godt spørsmål. Det er alt for vidt. Selvfølgelig er det det. Men et lukket spørsmål da, som jeg tenker er på sin plass og en god ting, det er hvis man sitter i en samtale med et barn. Barnet har for eksempel vært urolig, har vært sint, har kranglet mye, hatt vondt i magen. Så kan man jo si for eksempel, jeg hører hva du sier, at du har vondt i magen og at du blir fort sint og nå krangler du med vennene dine. Jeg har snakket med en del barn før, ja. Og mange av de barna, de har hatt det litt sånn som det du forteller om nå, og felles for dem er at de ikke har det helt bra inni seg. Jeg lurer på, er det litt sånn for deg også?
Mm. Og det du gjør der, Steinar, det er jo å bruke din grunnkunnskap om barn. Kanskje har du møtt en del barn før som har lignende symptomer og kan si noe om det, og det kaller vi gjerne en generalisering, ikke sant? Eller kanskje også en kvalifisert gjetning. Kanskje har du en følelse av hva som egentlig foregår i dette barnets liv, og du sier noe sånn generelt for at barnet kan tenke at ja, han skjønner litt hva det går i. Og så avslutter du det med et lukket spørsmål. Så du sa at ikke alle ledende spørsmål er dårlige spørsmål, men jeg tenker at dette var ikke et ledende spørsmål. Det var et lukket spørsmål basert på din kunnskap, kanskje om barnet, eller kanskje om barn generelt.
Mm. Ja, det var et lukket spørsmål. Sa jeg i sted at det var et ledende? Mm. Gjorde jeg det? Ja, ok, vi må spole tilbake etterpå. Ja. For det er det som var tanken, at det var et lukket spørsmål. Lukket versus åpent, ja.
Men sånn som vi sitter og snakker nå da, så tenker jeg at hvis du vet at du skal ha en planlagt samtale, og du usikker på hvordan skal jeg komme til poenget, hva har vært bekymringen min, da tenker jeg, enten kan du sitte for deg selv og trene deg, eller skrive ned noen åpninger, eller du kan be en kollega, kan jeg si det på denne måten? Kan vi si det sånn? Og så kan man få litt innspill av hverandre. Ja, jeg ville kanskje ikke formulert akkurat sånn, kanskje heller sånn. Fordi det jo kjekt å kunne bruke hverandre sin kompetanse, og vi ofte bedre sammen enn vi hver for oss. Vi kommer jo, nå når vi sitter her og snakker, så kommer vi på ting som ikke jeg hadde kommet på hvis jeg skulle nødvendigvis hatt dette fredagsfokuset her alene.
Ja, og en ting jeg kommer på nå som ikke har snakket så veldig mye om, det jo kroppsspråk, mimikk, gester. Og der har egentlig jeg veldig tillit til skolefolk og barnehagefolk, at det ikke alltid ungene trenger si noe. Og da vi litt inne på det, at hvis du kjenner et barn godt, og du har en god relasjon, en trygg relasjon, og du kjenner dens uttrykk, så kan du faktisk gå bort og si «Jeg ser at du er lei deg i dag». Sånn at det er ikke alltid ord, og det er veldig sjelden en konstruert samtale. Det er noe som skjer innimellom. Du oppfatter noe, og så tar du kontakt og setter deg ned og prøver å møte, sånn at du kan romme den følelsen som ikke er uttalt verbalt, men uttalt med mimikk. Da.
Og så, ja, jeg tenker det er et veldig, veldig nyttig perspektiv, Børte. Nå kjenner jeg liksom, jeg ser for meg en del sånne ting jeg har bommet på her hjemme selv. Kanskje særlig om morgenen når du skal ha tre barn ut av huset, så later man som alt er hyggelig og bra og fint, og så ser man egentlig ikke helt kroppsspråket til barna sine, for du skal tross alt ha dem av gårde, og de skal gjøre noe, så du tar ikke nødvendigvis tid til det. Men det er ikke alltid det må ord til, nei, fordi at man kan vise gjennom sitt eget kroppsspråk også at man er der. Man må jo ikke alltid ta den samtalen. Det kan godt være du kunne gått bort til det barnet og bare klappet det på skuldre, og så hadde det vært godt nok. Det hadde vært omsorg, sant? Og da det viser jeg ser deg. Et blink inn i klasserommet. Jeg ser at du er urolig nå. Det er helt greit at du går litt rundt pulten din. Altså sånn at bare det der varme blikket som du snakker om, Beate, at det kan også gi barn mulighet for kanskje senere å snakke med deg, fordi at de opplever at du ser dem, at du følger med. Det er jo ikke alltid vi har tid til å ta den samtalen der og da, men vi kan allikevel vise at vi har sett dem, og at vi oppfatter at det er noe.
Men folkens, tid er snart ute, Steinar.
Ja.
Oi. Jeg har masse mer jeg har lyst til å snakke om.
Jeg satt og tenkte på det, fordi at vi begynte jo med dette her med har alle hatt en fin sommer? Ok, det er et ledende spørsmål. Det er vanskelig for de som gjerne trenger en ventil for å kunne fortelle at det ikke har vært så greit. Vi legger ikke helt rette for det. Vi kunne jo dvelt mye lengre rundt sånne alternative løsninger på dette her, for vi trenger jo å snakke om sommeren. Så vi kunne jo foreslått, i hvert fall, ja, andre måter å gjøre det på. Men så har vi jo rett og slett gått helt inn i landskapet for barnesamtaler. Det eneste vi manglet nå, Linda, det var å snakke litt om validering av følelser.
Ja.
Men hvis jeg ser at vi må jo rett og slett bare bukke flere fredagsfokus fremover, som vi kan dele opp noen av de temaene som vi har liksom tatt litt på nå.
Ja. Så, og jeg tenker også, Steinar, nå er det jo litt folk som er inne og hører på oss. Det er veldig kjekt hvis dere sender oss forslag til tema dere ønsker vi skal ta opp i fredagsfokus. Så kan vi bli inspirert.
Ja.
Og så må vi nevne at det er muligheter for å trene seg på samtale. Vi har en veldig god nettportal, snakkemedbarn.no, der man kan finne teoretiske referanser, man kan finne oppgave, og man kan finne kan trene seg rett og slett med avatarer på samtaler.
Jeg tenker at det er så viktig å øve, det er jo den måten man blir bedre på hva som helst, og så vil jeg bare legge til at når du på en måte skal finne disse gode formuleringene, så må ikke du som menneske miste deg selv. Finn de ordene som passer til deg, ikke kopier noe du har hørt andre si, men tenk på at spørsmålene skal være åpne, og så må du si det på din måte. Og for de som er interessert i å lære mer om snakkemedbarn.no, så kan dere jo møte Linda Steinar igjen, kan dere ikke det? tenke på spørsmålene skal være.
Nå ser jeg Steinar skjønner at lyden var over. Ja. Jo, vi skal ha to kurs allerede nå i høst i samarbeid med statsforvalterne i Vestland og Rogaland. 14. september og 6. oktober. Og de finner dere under arrangementene våre på Facebook.
Og, ja. Og i mellomtiden kan man selvfølgelig øve, men det, de dagene de er ganske ok egentlig, hvis man ønsker da et sånt innføringskurs, hvor vi tar for oss de viktigste tingene. Så det.
Ja.
Vi er der på tid, tror jeg.
Mm. Det er det.
Rett og slett bare ønske folk en fortsatt god dag.
Ja.
Og god helg.
God helg.
Ja, til dere også. Så snakkes vi.
Det gjør vi. Ha det.
Yep. Ha det.